klients, kurš vēlas saņemt konsultāciju no advokāta, kurš praktizē konkrētajā jomā, var meklēt visu informāciju mājaslapā advokatūra.lv. Advokāti, kuri ir pieteikušies konsultēt šajās dienās, ir norādījuši dienas, nu, un tad es vai pieteikšanās ir savu e-pasta adresi, vai arī ir kolēģi, kas ir norādījuši savus telefonu numurus, vienojās par laiku, konkrēto datumu, kad advokāts var pieņemt un dodas pie advokāta uz konsultāciju. Ir arī advokāti, kas varbūt piedāvā arī attālināti, bet ir arī klātienē. Visus gadus ir bijis tā, ka ir noteikti temati, bet ņemot vērā to, ka šobrīd ir visdažādākais jautājumu lokus, tie, kuri ir pieteikušies mājaslapā, tie advokāti noteikti norādījuši, kuros jautājumos viņi konsultē. Cilvēkam konkrēti jāskatās, kurš advokāts konkrētos jautājumos konsultē.